Biz keçən bəhsimizdə mənə elə gəlir ki, peyğəmbərlik məsələsini bitirdik. Peyğəmbər necə olmalıdır, məsum olmalıdır, niyə məsum olmalıdır, onları oxuduq. İndi isə keçirik imamət bəhsinə. Əvvəla, imam iki məna daşıyır. Bir imam var, cəmaat namazının imamı. Bir də imam var, xüsusi mənada imam, cənabı İmam Cəmal Aleyhisselam kimi. Bu imamların fərqi var. İmam cəmaat, bəli, adil olmalıdır, zalim olmamalıdır və s. və ilə. Amma o məsum imam,
İhlas nöqtə biz.
Xüsusi mənadaşıyan imam, Peyğəmbər qədər məsum olmalıdır. Niyə? Əvvəla ona görə ki, imamların əsas vəzifəsi peyğəmbərlərin getdiyi yolu davam etməkdir. Peyğəmbərin vəzifəsi nə idi? Peyğəmbərin vəzifəsi Allah Taaladan vəhyi alıb cəmaata çatdırmaq və icra etmək. Düzdür ki, imam Allah Taaladan vəhyi almır, peyğəmbərdən alır vəhyi. Amma icrası imamın öhdəsindədir. Peyğəmbərin də məsumluğunun əsas səbəblərindən biri cəmaata çatdırmaqda səhv etməmək idi. İmamda da bu var. Çünki elə həmin dini, həmin cəmaata bu imam çatdırmalıdır. Necə ki, Peyğəmbər məsum olmalıdır, çünki əgər məsum olmasa, onun cəmaata çatdırdığının Allahın hökmü olub olmadığını biz dəqiq bilə bilmərik. Eləcə də imam məsum olmalıdır. Çünki o, əgər məsum olmasa, onun Peyğəmbərin dinini dəqiq şəkildə cəmaata çatdırmadığını bilə bilmədik. İmam da Peyğəmbər kimi məsum olmalıdır. İmamın ümumiyyətlə varlığına nə ehtiyac var? Elə həmin Peyğəmbərin varlığına olan ehtiyac burada da həmin öz rolunu oynayır. Çünki Peyğəmbər niyə lazım idi? Allah Taala çox mehribandır. Xoşbindir, Allah Taala səmimidir, rəhəmlidir, istəyir ki, insanlar səadətə çatsınlar və bütün imkanları yaradıb insan üçün. Peyğəmbərlər göndərib ki, onlara, insanların özlərinə başa salsın, gələ sizin kimi adamdır, belə yaşayır, belə eləyir, filan eləyir. Eləcə də imamların da vəzifəsi, imamlara da olan ehtiyac budur. Peyğəmbər gəldi dünyaya, 63 il yaşadı, dünyadan köçdü. Az yaşadı. İmam onu davam eləyib, həmin o dini çatdırır və icra edir. Bir də, biraz diqqətli olun, imam ona görə olmalıdır ki, Allah Taala bizə başa salmaq istəyir. İnsanlar bütpərəst olanda ilahi şəxsiyyət bu mövqeyi tutmalıdır. Və Peyğəmbərin timsalında bunu göstərir bizə. Birdən indi bütpərəstliyi qurtarır, müsəlmançılıq dövrüdür. Münafiqlər var ortalıqda, dünya pərəst müsəlmanlar var, şöhrət pərəst səhabələr var. Onda necə olmalıdır? Onda imam həmin o Peyğəmbərin rolunu oynayır. Vaxt köçdü, keçdi, vədə ötdü, gəldi, müsəlmanlar elə vəziyyətə düşdülər ki, rejim oldu diktatorluq rejimi, Muaviyyə rejimi və sərkərdələr hamı satıldı. Onda necə olmalıdır? İmam Həsən İslamın timsalını da Allah göstərir. Vaxt öldü və vaxt oldu, vədə ötdü. İmam Hüseyn İslamın zamanında kimi Yezid kimi deyən əzlər gəldi, padişah oldu. Xəlif olmadı ya, padişah oldu. Onda necə eləmək lazımdır? İmam Hüseyn İslamın timsalında Bəni Abbasla Bəni Üməyyə qırır bir-birin. Onda necə olmalıdır? İmam Sadiq İslamın timsalında. Qoymurlar imamı ağzını açsın, söz danışsın, cəmaatı haqqı başa salsın. Onda necə olmalıdır? İmam Zeynəlabdin İslam kimi dua ilə deməlidir. İmam zindanda necə olmalıdır? İmam qeybdə necə olmalıdır? İmam bütün bu yollar hamısı öyrədildi. Və Peyğəmbər insana örnək olduğu kimi imam da örnəkdir. O baxımdan bunlar hamısı bizə örnəkdir. Hansı vəziyyətdə necə rəftar eləmək lazımdır? Bunu Peyğəmbər tək başına, ya gələ Peyğəmbər 255 il yaşayaydı, o zaman da Allahın sınağı kamil olmaz. Bəzən soruşurlar, niyə filan şey filan cür deyilmədi, filan cür deyildi? Allah sınaq dünyası yaradıb. Sən Peyğəmbərin məsumluğunu, ilahi şəxsiyyət olduğunu ona görə qəbul edirdin ki, imenli bu adam Peyğəmbərdir, məhz bu adam Peyğəmbərdir. Ondan sonra Həzrət Əli Əleyhissəlam kimi bir şəxs gəlsə, məsum olsa, Peyğəmbərin yolunu davam eləsə, qəbul eləməyəcəksən. Xeyr ola. Sən şəxsiyyətə pərəstiş edirsən. Bu da bir növ sınaqdır. Ta 13-cü imama qədər. İmamın işi həm insanların dünyəvi, həm də uxrəvi məsələlərini idarə etməkdir. İmamda da Peyğəmbər kimi xüsusiyyətlər olmalıdır. İmam məsum olmalıdır. Qeyd etdiyi niyə? Çünki imam cəmaatın idarə etməsini həm mənəvi baxımdan, həm maddi baxımdan öhdəsinə götürüb. Onun yerdə günah eləməməlidir. Günah danışmamalıdır. Ən ideal, ən super insan olmalıdır. Hər tərəfli, naqisliyi olmamalıdır vücudunda. Dinin bütün hökmlərinə əməl etməlidir ki, cəmaata desin ki, siz əməl eləyin. Yoxsa öz əməl eləməsin birinə. Desin ki, bəli, bu iş lazımdır. Və sən niyə eləmirsən? Nəqsi qərəz olur. İmamın elmi olmalıdır. Bu imamət bəhsində bu elm söhbəti tarixi baxımdan çox özünü biruzə verib. O adamlar ki, imam olmadan İslam ümmətinin rəhbərliyi eləyiblər, nə qədər elmi problemlər yaranıb İslam fikrində, İslam fəlsəfəsində, hədis elmində, hədisi başa düşməkdə, xalqı çatdırmaqda, ayəni başa düşməkdə, təfsirdə, qəzavət eləməkdə nə qədər problemləri olub. Bunlar sübut edir ki, məsum bir şəxs olmalıymış. İndi düz demək olar ki, hər halda idarə olundu da. Qardaşlar, bu söz yaxşı söz deyil. Əgər biz qəbul etsək, bu hadisə ki, bu formada baş verib, hər halda tamam məhv olmadıq, qaldıq, o zaman bütün cinayətləri unutmaq lazımdır. Oldu da, qiyamət qopadı ki. Öldürdü, öldürdü də nə olar ki? Yandırdı, yandırdı da nə olar? Biz əqlə əsaslanıb mülahizə yürütməliyik ki, bu ki, belə oldu, elə belə olmalıydı, ya cinayət işləndi. Bunu gərək nəzərə alaq. İmamın elmi bütün din hökmlərdə olmalıdır və imam nə din hökmlərdə? İnsanların maraq dairəsində olan bütün suallara cavab verməyi bacarmalıdır ki, cəzb eləsin, cəlb eləsin. Ona görə biz gördük bizim imamlarımız hər bir suala cavab veriblər. Hətta Əmirul Müminin Əli əleyhissalam buyururdu ki, Səluni qəblə ən təfqiduni. Nə qədər ki, mən əlizdən çıxmamışam, nə istəyirsiniz soruşun məndən. Demirdi ki, mən özümdən bilirəm. Buyururdu ki, mən bağlayam ilahi elm mənbəyinə. Nə istəyirsiniz, oradan götürüb verəcəm siz. Fəzilət və kamillik. İmamda mərdlik, dəyanət, qeyrət, namus, səxavət. Bunlar super səviyyədə olmalıdır. Bunlar hamısı rəhbərliyə lazımdır, cəlb edici şeylərdir. Əgər bir nəfər səxavətli olmaq istəyirsə, kimə baxmalıdır? Rəhbərdə. Rəhbərin səxavəti yoxsa, dində səxavətlik nol səviyyəsinə gəlir. Möcüzə. İmamda da Peyğəmbər kimi möcüzə olur, kəramətlər olur. Tarix və hədis kitablarında kifayət qədər var. İndi möcüzə bəhsinə girişmədiyimiz üçün bir dəfə inşallah ayrıca bəhs qoyarıq möcüzə bəhsinə. Hələ möcüzələrdən nümunələr gətirmirəm. Çünki möcüzənin məğzini dərk etməyən insan möcüzəvi hadisəni eşidəndə deyək ki, buna danışır. Deyir də, o güya olub. Ona görə misalları sonraya salıram inşallah. İmamı necə tanımaq olar? İmamı iki yolla tanımaq olar. Və ikisi də elə peyğəmbərlərin yoludur. Biri bundan ibarətdir ki, əvvəlki peyğəmbər təyin eləsin. Bu imamdan əvvəlki peyğəmbər təyin eləsin ki, bu şəxs mənim canişinimdir, imamdır, xəlifəmdir. Xalqa bildirsin ki, mən gedirəm, siz namazda bunu canişin qoyun. İkincisi budur ki, imam möcüzə göstərməlidir. Qeyri-adi bir şey göstərməlidir ki, cəmaat başa düşsün ki, bu doğrudan imamdır. Niyə görə bu möcüzə ilə biz bilirik ki, o imamdır? Diqqət edin, çünki əgər o həqiqətən imam olmasaydı, Allah Taala onu dəstəkləməzdi. Əgər bir nəfər falçı dursa desə ki, mən Allahın sizə imamıyam, Peyğəmbərin xəlifəsiyəm. Bir dənə də qeyri-adi möcüzə göstərsə və Allah da o möcüzəni təsirli eləsə, o zaman biz Allahla işimiz var ki, ilahi, bu yalandan iddia edir, buna niyə kömək edirsən? Allah izin verməsə, heç kəs heç nə edə bilməz ki. Sən ki, izin verirsən bu falçı, bu cadugər, bu filan kəs, bu həmən kəs, bu iddianın üstündən möcüzə göstərə bilsin, niyə bizi azdırırsan? Amma imamlarda belə olub. Allah Taala onları dəstəkləyib möcüzə ilə. Nə üçün imamı bu iki yolla tanımaq olar. Niyə cəmaat seçə bilməz? Onu da bayaq dedik. İmam ki, məsumdur, Allahdan başqa kim bilə bilər ki, bu məsumdur ya yox? Kim təyin edə bilər məsumu? Cəmaat seçəndə adətən nə ilə seçirlər? Səs çoxluğu ilə. Zahirən səs çoxluğu ilə. Həm zahirən, həm səs çoxluğu ilə. İndi bir nəfər buyurdu, pul payladı, 10 min nəfərdən, 9 min nəfərin aldı hələ. 6 min nəfərin aldı hələ. Və seçdilər. Durun, deyin ki, belə şey olmaz. Mən də gülüm sizə. Hətta bütün müsəlmanlar yetkilir ədəsində, bəli, biz bunu qəbul edirik ki, bu bizim imamımız olsun. Yenə də düzgün olmayacaq. Cəlal deyəm, zahirən sessiz eylərdən. Hə, bilirsən, bəlkə bütün günahlardan uzaqdır. Dinə də əməl eləyir. Onun bacarığı yoxdur. Amma qorxaqdır. Amma cəsarəti yoxdur. Amma çətin vəziyyətlərdə çıxış yolu tapa bilmir. Bunlar hamısı şərtdir. İmamla Peyğəmbərin fərqi, iki dənə fərqi var. Əsaslı fərq. Birinci fərq budur ki, Peyğəmbər dinin qurucusudur. Dini kim qurur? Peyğəmbər qurur. Tamamilə dini gətirir, şəriət gətirir Peyğəmbər. Allahdan alır. İmam isə qoruyucusudur. Zəmanətdir. Qarantiyadır. Və bizim Peyğəmbərimiz öz dini üçün belə deyək də bir 220 neçə illik zəmanət verdi. O imamların vasitəsi. İcra elət, hə? İkinci fərq budur ki, Peyğəmbər əhkəmi Allahdan alır. İmam isə Peyğəmbərdən. Allahdan Peyğəmbər vəhiy alır, imam isə Peyğəmbərdən. Vəhiy iminli o şey deyilir ki, din termində. Vəhiy məhz o şey deyilir ki, şəriyyəti gətirsin, ehkamı ya əhkam gətirsin. Amma sonra Allah Taala ilə söhbətlər filanlar, o vəhiy aidmişsə. İmam Sadıq Əl-Əsrin hədis var. İmam Sadıq Əl-Əsrin ehtimal. Səmiətullah, ya İmam Əl-Əsrin. Allahdan eşitdim ki, belə buyurdu. İkinci fərqi budur ki, başqa bir bəhs. Peyğəmbər doğrudan özündən sonra xəlifə, canişin seçməlidir ya yox. Bu açıq aşkardır, yenə də bir bəhs edir. Peyğəmbərin o bütün o əqli dəlilləri qoyur kənara. Baxır, o görə Peyğəmbərin öz sistemi nə deyidi, hökumət sistemi. Peyğəmbər bir şəhəri fəth eləyəndə ora hakim təyin edirdi. Həmin hakim kimi əvəz edirdi orada? Onun sözlərini çatdırırdı, onun rəhbərliyini əvəz edirdi. Peyğəmbər döyüşə gedən kimi öz yerində şəhərdə bir nəfər qoyurdu. Hətta döyüşə adam göndərəndə sərkərdə təyin edirdi. Hətta sərkərdə təyin edəndən sonra, məsələn, Muta döyüşündə dedi ki, filan kəs, sən öldürürsən, sən rəhbər, sən öldürürsən, filan kəs, filan kəs öldürürsən, filan kəs. Zam da təyin edirdi. Peyğəmbərimizin bu hərəkəti bu sualı doğurur. Peyğəmbər gedirdi, döyüşə qayıdırdı o müddətdə. O yan bu yan da olsaydı yenə də Peyğəmbər qaydacaqdı, yoluna qoyacaqdı hər şeyi. Amma razı olmurdu, deyir, bir nəfər qoyurdu öz yerinə. Peyğəmbər əbədi gedir. Heç kəsi qoymur yerinə. Bunun bir nöqtəsi var, oradan varid ola bilərlər, deyə bilərlər, deyə bilərsiniz ki, əvvəl Peyğəmbər ona görə hakim təyin edirdi ki, hələ din tamam oturmamışdı yerinə, hələ müsəlmanlar tamam bərkiməmişdilər, hələ. Amma sonra hər şey qaydasında idi. Yalan söhbət, hər şey qaydasında deyil. İslam dünyasında heç kəs heç nəyi qəbul etməsə də bunu 100% qəbul edirlər. Həzrət Əli ilə salam 6 ay biyət eləməyib. Əbu Zər sürgün olunub. Əbdullah bin Məsud döylə öldürülüb. Malik ibn-i Nüveyrə idi, kim idi? Qətlə yetirilib və ailəsi ilə zina olunub. Həzrət Zəhra salamlıya narazı gedib. Peyğəmbərin cismani varisi, hansı ki Peyğəmbər buyurdu, onun rizayəti, Allahın rizayəti, narazı gedib dünyadan. Bu göstərir ki, böyük müxalifət var idi. Hətta sonralar rejim çevrildi, dəyişdi, yezidçiliyi, müaviyyəsiliyi rejiminə. Padişahlıq rejiminə, sultanlıq rejiminə. Peyğəmbərin deməli, xasiyyəti bundan ibarət idi ki, Peyğəmbər həmişə öz yerinə adam qoyardı. Ümumiyyətlə, məqul deyil, ağla batan deyil bir nəfər cəmiyyəti islah eləmək, cəmiyyəti idarə eləmək üçün külli miqdarda qanun gətirir. Hər nöqtəsinə qədər qanun gətirir. Cəmiyyətin islahı üçün o qədər şiddətli fəaliyyət göstərir ki, Quran buyurur ki, bu kişi hər istidir sizin xoşbəxtliyiniz üçün. Çıxır, kürsüdən tərəfə öz yerini səs qoymur. Bir dənə müdür zavodun özü istehsal edib, özü düzəldib bu zavodu. Əldən adın yedir ki, bu zavod yaşasın həmişəlik, istehsal eləsin. Öləndə öz yerini səs təyin eləmir. Qan da qoymuş, nə təyin eləmək lazımdır. Bu peyğəmbər yox ha, bu adi zavod müdürünün şəhərinə yaraşmaz. Peyğəmbərin hədisləri. İlahi, nə qədər hədis var. Xilasəsini deyirik, məndən sonra 12 xəlifə olacaq, hamısı Qureyşdəndir. Məndən sonra 12 xəlifə olacaq, hamısı Qureyşdəndir. Bir çox hədislərdə var ki, onların birincisi Həzrət Əli, sonuncu Həzrət Məhdi əleyhissalamdır. Yazaq. Birinci mətləb. Peyğəmbərlik bəhsində ispat olundu ki, Allah insanları səadətə çatdırmaq için peyğəmbərlər göndərməlidir. Hansıdır Fariz? İkinci mətləb. Peyğəmbər həmişə dünyada qala bilməz. Odur ki, yerinə bir nəfər təyin etməlidir. Üçüncü mətləb. O şəxsə imam deyirlər. Dördüncü mətləb. İmam peyğəmbərin işini gördüyü üçün peyğəmbər kimi məsum olmalıdır. Və şəriətin bütün hökmlərinə əməl etməlidir. İkinci, imam rəhbərlik üçün zəruri olan bütün məlumatlara malik olmalıdır. Onda yazın altıncı. İmam da peyğəmbər kimi örnək olduğu üçün bütün yüksək insani keyfiyyətlərə malik olmalıdır. 7-ci mətləb. İmamı iki yolla tanımaq olar. A bəndi. Əvvəlki peyğəmbər və yaxud imam onu təyin etməlidir.
İxlas nöqtə biz.
Öz imamətini ispatlamaq üçün möcüzə göstərməlidir. 8-ci mətləb. Allahdan, peyğəmbərdən və imamdan başqa heç kəs və heç bir cəmiyyət imamın kim olduğunu bilə bilməz. Çünki yalnız məsum məsumu tanıya bilər. 9-cu mətləb. İmamın peyğəmbərlə iki fərqi var. A. Peyğəmbər dinin qurucusu. Burada bir də nəsr-i müsəccə yazaq. İmam isə qurucusudur. B. Peyğəmbər əhkamı vəhiy vasitəsilə, imam isə peyğəmbər vasitəsilə əldə edir. 10-cu mətləb. Ağıllı bir vəzifə sahibi, əgər öz missiyasının toxunulmazlığını istəyirsə, özündən sonraki dövr üçün canişin təyin etməlidir. 11-ci mətləb. Peyğəmbərimiz də ömrü boyu bu ənənəyə sadiq qalaraq müharibələrdə sərkərdə təyin edir. Bir şəhəri fəth edərkən hakim təyin edirdi. Yazın 12. Necə ola bilər ki, qısa müddət üçün canişin təyin edir, lakin özündən sonraki qiyamətə qədər olan dövr üçün heç nə fikirləşmir. 13-cü mətləb. Əlimizdəki mötəbər tarixi sənədlərə əsasən Peyğəmbərimiz bunu fikirləşmiş və buyurmuşdur. Məndən sonra hamısı Qureyşdən olan 12 xəlifəm olacaq. Onların birincisi Əli, sonuncusu isə Məhdi əleyhissalamdır. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu.